Вітаю вас в ефірі. Програма «Свобода за тиждень» у студії Наталка Седлецька. І сьогодні у програмі: українці за євроінтеграцію, опозиція скликає мітинг напередодні Вільнюса.
Ми звертаємось до українців, ті, хто хочуть жити по європейським стандартам, повинні вийти і показати свою волю.
Закон про лікування ув'язнених. Ціна питання – доля Тимошенко чи доля країни?
Ми створюємо цей закон для окремої людини. Це не випадкове правосуддя.
Європейський Союз вважає, що в Україні немає верховенства права, що в Україні діє вибіркове правосуддя, є політичні в'язні.
Торгівля з Росією після угоди з ЄС. Чи справді Україна втратить основний ринок збуту?
Це абсолютно демонізація, тому що от з точки зору режиму торгівлі з Росією ми ніяким чином не його не змінюємо.
Про все це вже за мить.
Довіряєте нашій думці?
Я вважаю, що коли оприлюднюються якісь цифри, це означає, що сторони ведуть психологічну війну.
Упізнаєте наші голоси?
Говорить Радіо Свобода.
Знаєте нас на імена?
Ірина Штогрін, Марія Щур,
Людмила Литовченко,
Мар'яна Драч,
Віталій Портиков,
Інна Кузнецова,
Людмила Ванник.
Будьте нашими друзями. Знайдіть нас у мережі Facebook.
Лідер партії «Удар» Віталій Кличко заявляє, що опозиція має план «Б» на випадок непідписання угоди про асоціацію між Україною і ЄС. Але сподівається, що угода все ж таки буде підписана. Про це він заявив в ексклюзивному інтерв'ю журналістці «Радіо Свобода» Інні Кузнецовій. За його словами, на сьогоднішній день президент має повноту влади і повноваження, щоб дозволити лікування ув'язненого екс-прем'єра Юлії Тимошенко за кордоном. Він може зробити це одним рухом пера, наголосив Кличко. А ще використав спортивну термінологію в прогнозуванні результатів виборів 2015 року.
Лідери опозиційних фракцій підписали спільну заяву з проханням до Ради міністрів закордонних справ ЄС не ухвалювати 18 листопада остаточного рішення і залишити для України шанс до саміту у Вільнюсі виконати критерії, необхідні для підписання угоди. Що означає ця заява, чому ви підписали її зараз, нібито вже ж продовжену місію Кокса-Квасневської, це значить, що Україні дали шанс до 28 числа?
Цю заяву ми підписали після того провального засідання. Присутніми були Кокс і Квасневський, які спеціально прилетіли до Києва, щоб бути присутніми. І ми розуміємо, що доклад, який повинен робити в Брюсселі, мог би бути дуже негативним для нас. Тому ми підписали цю заяву і звернулись дати нам шанс. У нас ще є наступний тиждень, сесійний тиждень, і вівторок – це крайній срок, коли ми можемо ще проголосувати про ці закони для того, щоб результат і рішення в Вільнюсі були позитивними, що стосовно підписання угоди про асоціацію для України.
Як ви оцінюєте звіт місії? От наскільки позитивно, що подовжено це до 28 числа?
Це дуже позитивно, тому що нас бажають бачити в європейському просторі. Нам протягують руку. І ми тільки від нас залежить, наскільки ми зможемо використати цей шанс. І я дуже радий, що нам дали можливість також розвиватись по європейським принципам. І сподіваюся, що угода буде підписана, але від нас залежить, зможемо проголосувати чи ні. Що стосується опозиційних партій, ми готові проголосувати в будь-якому варіанті.
Але ж партія регіонів каже, що винна опозиція.
Знаєте що? Якщо відверто, партія регіонів ніхто нічого саме робити не буде. Вони виконують вказівки, які отримують з вулиці Банкової від президента. Що стосується одного з ключових критерій лікування за кордоном, чи помилування Тимошенко, чи звільнення Тимошенка з в'язниці, на сьогоднішній день президент має повноту влади в країні. Він має такі повноваження і міг би зробити це одним розчерком пера.
А що може стати примусом до появи в них цієї доброї волі? От чим ви можете їх примусити?
А вони не хочуть.
Так, але як ви їх примусите? Вони не хочуть, як ви їх примусите?
Ми можемо тільки робити рухи, які покажуть, що дуже небезпечно з цим гратись. І тому 24 числа ми збираємо всіх перед Вільнюсом, скликаємо зробити в Києві дуже великий мітинг з українців за євроінтеграцію. Тому ми звертаємось до українців, ті, хто хочуть жити по європейським стандартам, ті, хто хочуть бути впевнені в завтрашньому дні, ті, хто хочуть розвиватись в країні, де є демократичні принципи і ключовим з яких є людина, захист його прав і свободи, повинні вийти і показати свою волю. Це сигнал не тільки Брюсселю, це сигнал Януковичу, який на сьогоднішній день блокує і робить все, щоб євроінтеграція не була підписана.
Вчора ввечері Юрій Луценко після зустрічі, на чотирьох чи там більша зустріч була, я не знаю, в Фейсбуці написав про те, що обговорювали якраз заклики до цієї акції 24 числа і говорили про те, що необхідно вийти без партійної символіки. Чи буде це так?
Наша пропозиція була, щоб партійної символіки не було. Пропозиція така була. Рішення поки що не прийнято.
Оскільки я вже згадала Фейсбук, маємо запитання до вас від Віталія Шекули з міста Рівного. Доброго дня. Ми всі розуміємо, що те, що робить президент, це імпічмент, але в опозиції є конкретний план, щоб Янукович підписав угоду. На сьогодні проблема Тимошенко відходить на другий план, пише він.
У нас є чіткі пропозиції, ми звертались до президента, ми звертаємось до партії регіонів, але, на жаль, на сьогоднішній день опозиційні сили, не є більшість, і влада на сьогоднішній день узурпована, ми боремось і відстоюємо права, але без підтримки людей ми не можемо нічого зробити.
Чим згадав дописувач з мережі Фейсбук про проблему Тимошенко, яка може відійти на другий план задля підписання асоціації, чи може бути такий варіант, що Юлія Тимошенко виступить з заявою залишити її в в'язниці, аби Україна лише підписала цю заяву, підписала цю угоду?
Я впевнений, що Юлія Тимошенко розуміє, що вирішується майбутнє країни, яким шляхом ми будемо йти. Доля вирішується 46 мільйонів українців. І в цьому напрямку ми повинні зробити все і не робити заручниками всіх нас. Але я ще раз хочу звернутись до всіх. Є критерії. Ключові критерії – це вимоги не наші, це вимоги європейської спільноти. Не може бути демократичної країни, в якій є політичні в'язні.
Але європейці десь там в кулуарах кажуть, що проблема Тимошенко стала ключовою такою проблемою, і для них це така перешкода теж велика.
Це один із критерій. Я казав, ключовим є в сучасній країні, в демократичній країні.
Тобто на поступки Європа не піде.
Це людина, її свобода, і захист її прав. І як ми можемо вважатися європейською країною, які в країні, коли в країні є політичні в'язні?
Запитання стосовно податкового закону, то який, як ви будете протидіяти закону, який ухвалили, фактично, під Кличка. Я знаю, що зараз ваш заступник Віталій Ковальчук перебуває в Сполучених Штатах і ніби там зустрічається на високому рівні, аби якимось чином спробувати з'ясувати, що можна зробити, пояснити американському істеблішменту, як можна поменшити протидію цього закону.
Бажання Януковича, щоб у нього не було опонентів. Щоб він один залишився, і ніхто про нього... Він одного опонента посадить в тюрму, іншого знімить, прийме якісь таємні закони. Ми побачили, цю поправку зробили таємно, з порушенням всіх регламенту все це зробили і провели, також поставили на голосування швиденько, щоб воно пройшло. Але ми помітили це. Хочу ще раз нагадати, поширюються чутки, що Кличко, тобто не жив в Україні, тобто не платив податки. Нема жодних підстав, юридичних підстав зняти Віталія Кличка з виборів. Це перше. Друге, я завжди був громадянином України з моменту оголошення незалежності. Я завжди проживав в Україні. І будь-якій країні, але це не таємниця, що спорт, великий спорт не може бути обмежений границями одної країни, в будь-якій країні, де я виступав, завжди піднімався український прапор і лунав український гімн. І я завжди казав, що я українець, і завжди після перемоги повертався в Україну. Тобто всі на сьогоднішній день речі, які спромовані, вони хочуть довести, що Кличко, тобто, має якісь проблеми. Ніколи ніяких проблем, юридичних проблем немає. Ще хочу сказати, що не всім подобається на сьогоднішній день присутність Віталія Кличка в політиці. Чому? Тому що заробив свої гроші чесно, жодної копійки не вкрав, законів не порушував. І в цьому напрямку є одною загрозою сьогоднішній владі. І тільки в цьому напрямку це спрямовано.
А питають, чи будете, коли будете платити всі свої податки в Україні?
Я плачу податки в Україні, в минулі роки платив податки в Україні. Але є закон, де ти заробляєш гроші, там ти повинен платити податки. І тому спортивна діяльність ще не обмежена Україною. Якщо боксував в Америці, це американці платили гроші, вони таксують. Це міжнародні закони є такі. І ти повинен платити податки в Америці, в Німеччині. Я також заробляв гроші і платив податки в Україні. І плачу, продовжую платити податки в Україні.
Анатолій Семишан запитує, коли Віталій відправить ФЯ у нокаут?
Ми всі можемо відправити і зробимо все для того, щоб це зробити. В 2015 році на президентських виборах президент Янукович буде відправлений в нокаут. І нокаутом буде закінчення його політичної діяльності.
Маємо запитання від радіослухача. Добрий день, говоріть, будь ласка.
Алло, добрий день. Хотілося б задати вопрос господину Кличко. Ну, на тему, в которой он разбирается лучше всех. Скажите, пожалуйста, господин Кличко, в 2014 году вы собираетесь защищать титул чемпиона мира или вы переходите полностью на политическую сцену? Спасибо большое.
30 листопада вы маєте визначитись. Значит, 29-го Вільнюс, 30-го визначаєтесь.
Я хочу сказати, до 30-го числа я зможу дати відповідь. Я забув, він не представився
наш слухач не сказав,
як звати. Я одне хочу сказати. Знаю, що багато людей тримають кулаки. Знаю, що переживають, коли Кличко виходить в ринг. Але ще до багато років ви зможете бачити Кличка, який виходить в ринг. І перемагає, і буде лунати гімн, і буде підніматись прапор. Який Кличко, ви зараз тільки що сказали. Що стосується мене, до 30-го числа ви отримаєте відповідь.
Тобто... В 14-му році бій буде чи ні?
До 30-го числа ви отримаєте відповідь.
Ще запитують, чи прийде Володимир 24-го числа на мітинг?
Треба знаєте, що на сьогоднішній день Володимир відлетів за кордон, але я зроблю все для того, щоб Володимир був з нами.
Мені здається, серед спортсменів президентів ще не було України. Чи я помиляюся?
Ви знаєте, що таке спортсмен? Спортсмен – це стан душі, серця. В різних професій, багато в різних професій, але спортом займаються всі.
Ну, професійним спортом не всі. Але це таке, є шанс, можливо...
Я одне хочу сказати. Хтось там каже, що спорт і спортом займаються. Багато гарних прикладів. Небагато людей знають, що Піфагор, який розробив таблицю
множення,
був олімпійським чемпіоном з боксу. Ернест Хемінгуей, Джек Лондон, багато людей. Я не пам'ятаю, дуже гарно подивитись історію. Може бути, хтось займався також боксом.
Згадаємо. Але, знаєте, в політиці немає правил. Це бої без правил. І вам пригадають під самі вибори ще дуже багато такого, від чого буде дуже некомфортно.
Не приліпає. Я зараз поширюю чутки, все, що завгодно. Зараз якісь книжки, такі чутки доходять, пишуть книжки. Правда про Кличка. Пишуть, знімають фільми. Я вже казав, нема нічого. Закону не порушував, і зараз потрібно щось прилепити таке, що те, що ми не знаємо, не працює. Я завжди був відкритою публічною людиною, завжди був в спорті, заробив свої гроші чесно і нічого ніколи не скривав.
Інна Кузнєцова розмовляла з лідером партії «Удар» Віталієм Кличком. Фракція партії регіонів веде діалог з президентом, щоб євроінтеграція не була за будь-яку ціну, сказав в ефірі Радіо Свобода регіонал Микола Дмитрук. Голова парламентського підкомітету з питань регіонального та транскордонного співробітництва між Україною та країнами ЄС. Натомість співголова партії та фракції «Батьківщина» Борис Тарасюк вважає, що Віктор Янукович у разі непідписання угоди про асоціацію з ЄС зазнає великих іміджевих втрат у демократичному світі, потрапить у ще більшу залежність від Росії, а Україна не отримає грошей від Міжнародного валютного фонду. З експертами спілкувалась Ірина Штогрін.
Українська влада на чолі з президентом Віктором Януковичем досі тримає інтригу, підпише чи ні Україна угоду про асоціацію з Європейським Союзом на саміті учасників програми Східного партнерства 28-29 листопада у Вільнюсі. Борис Іванович, наскільки небезпечною є ситуація для України зараз, на вашу думку?
Ну, я б не сказав, що ситуація є небезпечною. Ситуація швидше знаходиться в площині геополітичного вибору. Чи Україна врешті-решт зробить за більш ніж 22 роки незалежної України свій геополітичний вибір? Тобто, чи вона обере вектор розвитку і перебування в колі демократичних європейських країн, чи Україна і далі залишатиметься в сірій зоні? Отже, ситуація наступним чином. Ключі від підписання угоди про асоціацію знаходяться в Києві. І від того, як президент розпорядиться цим ключом, і буде залежати, буде підписана угода про асоціацію чи не буде.
Сьогодні з'явилося повідомлення, і всі його коментують, про те, що лідер фракції партії регіонів у парламенті Олександр Єфремов заявив, що президент тисне, мовляв, на фракцію партії регіонів у парламенті, але ми ж не така фракція, щоб піддаватися тиску, сказав Єфремов. І, звісно, ми підтримуємо президента у його прагненні євроінтегрувати Україну, але ж не будь-якою ціною. Так я довільно процитувала Олександра Єфремова, а у нас на зв'язку є уже представник партії регіонів і фракції партії регіонів у парламенті Микола Дмитрук. Пане Дмитрук, вітаємо вас. І поясніть, будь ласка, ось цю ситуацію. Чи ви відчуваєте цей тиск президента на вас щодо євроінтеграції?
Я... По питанню тиску, ну, я скажу так, що тиска немає. Є діалог, він є. Є питання, які потрібно вирішувати в процесі нашого шляху до євроінтеграції. Ці питання є. Вони зв'язані, в першу чергу, з тим, що, і про це говорив і пан Єфремов, про те, що є в нас дуже великі тісні економічні зв'язки з нашим північним сусідом, з Росією. І тому ці питання потрібно вирішувати. І любою ціною, це, мабуть, нам потрібно розуміти це так, що любою ціною це не потрібно рвати зв'язки з Росією. Їх ніхто не рве, ці зв'язки.
Пане Дмитрук, якщо вірити офіційному сайту президента України, а не одному з державних російських телеканалів, то Віктор Янукович у суботу зустрічався з Володимиром Путіним. І експерти вважають, що Віктор Янукович намагається виграти час і зробити так, щоб і Європейський Союз, і Росія допомагали грошима Україні. Чи думаєте ви, що Україна, якщо піде по шляху євроінтеграції, втратить будь-яку підтримку Росії, а якщо не піде, то буде отримувати від газових джерел російських великі дивіденди?
Я вам скажу так, що не потрібно шукати чорну кішку в темній кімнаті, коли особливо там її немає. І візит, якщо він був нашого президента до Росії, це, мабуть, добрий знак. Значить, Росія йде на зустріч, і наш президент домовляється про те, щоб зм'якшити позицію Росії в стрімлінні України до євроінтеграції. Ви розумієте, про що я кажу? Ці торгівельні війни нікому не потрібні, тому що від розрушення цих зв'язків постраждають дві сторони, не тільки Україна, а також і російські підприємці, і російські люди. Але нас повинно насторожити, і нашого президента насторожує той факт, що за останній рік товарообміг між Україною і Росією впав на 25%. І це дуже великі цифри. І ці питання якось потрібно вирішувати. І дуже добре, що наш президент це розуміє і знаходить розуміння зі сторони російського свого партнера.
Якщо говорити про те, якими небезпеками особисто для Віктора Януковича може повернутися не підписання угоди про євроінтеграцію, пане Тарасюк, то ви бачите такі небезпеки?
Ну, звичайно, що є такі небезпеки, цілком очевидно, і це впадає в око, що останніми місяцями президент взяв курс на, принаймні декларативно, на європейську інтеграцію. І запевняє, що угода про асоціацію буде виконана, буде підписана, що всі вимоги виконуються. Те ж саме говорить і прем'єр-міністр України. В той же час, якщо угода не буде підписана, це буде серйозний удар по іміджу президента Януковича, який обіцяв, що угода буде підписана, а вона не буде підписана. І цим буде втрачено важливий історичний шанс для України. Я думаю, що для президента України це буде серйозна втрата, іміджева втрата, зокрема, в демократичних країнах, країнах Європейського Союзу, Сполучених Штатах Америки. Ну і, звичайно, що опосередковано президент приведе до ситуації, за якої Україна не отримає кредит Міжнародного валютного фонду, а це досить велика сума, враховуючи те, що казна пуста, що в казначействі немає коштів на поточні витрати. Я думаю, що це буде дуже серйозний удар не стільки по президенту, скільки по всій Україні, по громадянах України.
Пане Дмитрук, поясніть, будь ласка, от як виборці, ті, хто, скажімо, голосували за вас, а ви з Херсонської області, з Херсонщини, як виборці партії регіонів зараз реагують на те, що президент оголосив євроінтеграційний курс, але от зараз, уже за буквально лічені дні до саміту, ми бачимо, що цей процес якось уповільнився. Чи маєте ви такий аналіз?
Ви розумієте, ви от задаєте питання, ну, пробачте, досить некоректно. Розумієте, президент України не зараз проявив ініціативу по питанню євроінтеграції України. Як я казав, що у 2009 році була заснована програма зовнішньої внутрішньої політики, де чітко написано, що основна мета України – це євроінтеграція. І ініціатором цієї ініціативи був наш президент Віктор Федорович Янукович. І тому мене здивує також і друга ваша думка, що це ми замідляємо цей курс до євроінтеграції буквально в ці дні. Але давайте спам'ятаємо, коли пан Кужель і пан Ясенюк казали, ми ні за що не підпишемо законопроект про лікування людей, які знаходяться в неволі, які запропонувала, скажіть, будь ласка,
Колобунська.
Да, все ж таки було? Було. Ми дамо свій законопроект, тільки за нього проголосуємо. Але зараз же ж вони вже готові проголосувати. Тому хто тормозив? Що мішало ще два тижні тому?
А ви готові? Пане Дмитрук, а скажіть, будь ласка, а ви готові? Це означає, що фракція регіонів, партія регіонів готова проголосувати за цей законопроект? Я правильно розумію цю думку?
Ми готові проголосувати за той законопроект, який наробить зараз робоча група, яка створена. І сьогодні 3 години, наскільки я знаю, повинно бути засідання комітету, де це питання повинні розглядати ініціативу робочої групи, до якої входять і наші колеги з нашої фракції, і колеги з опозиційних партій. По-друге, ми кажемо про виборкове правосуддя. А скажіть, будь ласка, таке питання, ви задаєте питання, я вам задаю питання. От вибіркове, вам не кажеться, що принципи вибіркового правосуддя стосуються питання Тимошенко? Ми її настільки персофінісували, це питання, що ми цей законопроект хочемо прийняти не для людей, які, мабуть, в саме ділі потрібно їм лікування за кордоном, і для цього потрібно створити умови і законодавчу базу. А ми створюємо цей закон для окремої людини. Це не вибіркове правосуддя. Я думаю, що питання і відповідь очевидна. Це вибіркове правосуддя. І третє. Не потрібно країну і долю країни на одні терези. Доля пускається Тимошенко, але доля країни – це, мабуть, важливіше, ніж доля якоїсь одної, навіть великої людини. Тому на терези не потрібно опозиції ставити рівнозначність. І тому потрібно вирішити, куди ми хочемо йти. Ми хочемо йти в Європу, в європейській цінності, де інтереси людей на першому місці. Чи ми хочемо піти в Європу, де інтереси окремої людини на першому місці. А виходить так. Тому, розумієте, я по-четверте, я не хочу обговорювати, що буде потім. Давайте вирішувати сьогодні так, щоб потім, про яке ви кажете, не було.
А
щоб
дякую. Ось був закид до вас, пане Тарасюк.
Ну, власне, закиду до мене не було. Закид був на адресу української опозиції, що, мовляв, опозиція ставить долю однієї людини в залежності, точніше, долю України в залежності від однієї людини, долі однієї людини. І про те, що вибіркового правосуддя мало, ну, я почув таке, що і немає вибіркового правосуддя в Україні. Так от я хочу сказати, що термін «вибіркове правосуддя» придумала не українська опозиція. Термін «вибіркове правосуддя» звучить в декількох документах Європейського Союзу. Тобто Європейський Союз вважає, що в Україні немає верховенства права, що в Україні діє вибіркове правосуддя, є політичні в'язні, і мова йде лише про Юлію Тимошенко. Куди ми хочемо? Ми хочемо до Товариства демократичних заможних держав, до європейської інтеграції, але це залежить не від опозиції, від Юлії Тимошенко, залежить від нинішньої влади.
Ваша думка, якщо угода не буде підписана на Вільнюському саміті, Україна втратить шанс євроінтеграції?
Шанс євроінтеграції Україна ніколи не втратить. І я вважаю, що не буде великої трагедії, якщо угода не буде підписана, вона буде підписана за нової демократичної влади в 2015 році.
З Борисом Тарасюком та Миколою Дмитруком спілкувалася журналістка Ірина Штогрін. Угода про асоціацію з ЄС нічого не змінить у відносинах України з Російською Федерацією. Це демонізація з боку Росії. Таку думку в ефірі Радіо Свобода висловив урядовий уповноважений з питань європейської інтеграції Валерій П'ятницький. Відповідаючи на запитання Інни Кузнєцової щодо взаємозв'язку між майбутнім підписанням угоди про вільну торгівлю з ЄС і сьогоднішнім падінням промислового виробництва в Україні, Валерій П'ятницький сказав, що такого взаємозв'язку немає.
За умови підписання угоди про асоціацію Україна зупиниться у розвитку на 15 років. Таку інформацію з посиланням на першого заступника керівника фракції партії регіонів у парламенті Михайла Чечетова тиражували засоби масової інформації. Наскільки страшно це все про те, що говорять?
Ну, якщо говорити про економіку, я думаю, тут можна говорити про певні цифри і певні показники. І, на жаль, ми можемо констатувати, що в нас є падіння промислового виробництва. Поряд з цим, звичайно, що ми можемо радіти з того, що в нас і чудовий врожай, те, що в нас агропромисловий комплекс досить динамічно розвивається. Але в цілому, очевидно, що 2013 рік є надзвичайно складним, і ми входимо в 2014 рік теж з великою кількістю проблем. І серед проблем на останньому місці це проблеми наших взаємовідносин з великими торговельно-економічними партнерами, і з цим треба мати дійсно справу. І тому те, що піднімають питання сьогодні промисловці, те, що піднімає сьогодні питання профспілки, очевидно, це їх занепокоєння, те, яким чином ми будемо розвиватися далі.
Після того, як я прочитала цю цитату, я зателефонувала йому, вирішила поспілкуватися на предмет того, які ж страхи і жахи нас очікують, що сказав пан Чечетов.
Це індустріальне серце країни. Це Донецька, Луганська, Харківська, Дніпропетровські області. Це серце вже зараз може зупинитися. Воно вже зараз б'ється аритмічно. На сьогоднішній день ціна питання – скорочення виробництва, закриття підприємств, зростання безробіття. Так, через 10-15 років все буде добре, але сьогодні різко погіршиться. Ми повинні просуватися до європейських цінностей, але повинні знати, що сонце над Україною сходить зі сходу.
Як розцінювати от заяву? Я намагалася у пана Чечетова запитати стосовно яких підприємств, про які підприємства мова. У нього я цього не з'ясувала, з'ясувала пізніше, прочитавши цей лист профспілок та президента ОСПП, там йдеться про Азовмаш, Стаханівський вагонобудівельний завод, Дніпровагонмаш, Крюківський вагонобудівельний завод, ну, багато інших підприємств. То що буде зроблено для того, от в разі, якщо асоціація буде підписана, що буде з цими підприємствами?
Ну, ви знаєте, якщо буде підписана асоціація, я впевнений, що асоціація буде підписана, то взагалі для нас відкриваються величезні можливості на європейському ринку. І це великий ринок, а можна говорити там про кількість споживачів, про платоспроможність і так далі, і так далі. Більше того, можна говорити про залучення сюди інвестицій. І, звичайно, що сьогодні ті труднощі, які переживають підприємства, вони переживають не в умовах, наприклад, підписання цієї угоди. Тобто у нас угода не підписана. Вони сьогодні переживають ці труднощі, і ці труднощі, якщо було порівняно, що сонце сходить на сході, то ці труднощі, от, очевидно, що вони також зійшли на сході.
Нічого не змінить в відносинах з Російською Федерацією, наскільки я правильно розумію. Чи це така собі демонізація з боку Росії, от лякалка, страшилка угодою?
Я думаю, що це абсолютно демонізація, тому що от з точки зору режиму торгівлі з Росією ми ніяким чином не його не змінюємо. І як на сьогоднішній день існує угода про вільну торгівлю СНД, яка теж охоплює наші відносини з Росією і з іншими членами Митного Союзу, так вона буде існувати і на завтра. І з українського боку жодного разу не лунало те, що ми хочемо припинити якісь частини цієї угоди, або вийти з цієї угоди, або підвищені бита і так далі, і тому подібне. Ці, скажімо так, демонізація, вона відбувається якби знову ж таки з зворотнього боку. Те, що нам відкриває нові можливості наші відносини з Європейським Союзом, то це так, тому що, наприклад, в тому ж самому агропромисловому комплексі в Європейського Союзу досить високий рівень мит і досить високий рівень вимог до якості і безпечності продукції. До чого це нас спонукає? Звичайно, до того, щоб піднімати свої відповідні вимоги. Ну, тобто бар'єр тарифний буде знижуватися, і це відкриває нам можливості. З іншого боку, треба продукція відповідної якості. І це буде означати, що наша продукція як на Європейський Союз, так і на внутрішньому ринку буде підніматися якість. І це, знову ж таки, створює певні можливості для виходу на будь-які інші ринки. Тому що те, що зараз відбувається, наприклад, між Європою і Сполученими Штатами, це домовленість не про тарифи, це в першу чергу домовленість про певне визнання вимог до якості і безпечності продукції. Якщо ми приводимо свої вимоги до європейських, то це автоматично означає, що ми виходимо на американський ринок. І так далі. Тобто все просування, те, що здійснюється Європейським Союзом сьогодні на глобальних ринках, ми можемо бути якби в фарватері цього просування.
Вчорашня заява про відмову Нафтогазу від газу Газпрому на найближчий період, можливо, до Нового року, у випадку, якщо не буде аномальних холодів, це може бути таким собі кроком... вистрілом на захист чи ні?
Ну, знову ж таки, це, я вважаю, що це знову ж таки бізнес. Якщо я створив собі запаси, да, в мене є ресурс, який я можу використовувати, і сьогодні для мене це буде дешевше, то чому я не повинен це робити? Да? Тому я буду робити відповідні кроки. Якщо це, знову ж таки, демонстрація того, як елемент, знаєте, демонстрація того, що в нас є достатньо ресурсу для того, щоб протистояти тиску, то я думаю, що це, якщо цей сигнал може сприйматися таким чином, нехай він сприймається і таким чином.
А це може сприйматися таким сигналом після саме переговорів, таких закритих переговорів, які відбулися в суботу між президентами двох країн?
Ви знаєте, тут я не хочу робити ніяких припущень, але що, я думаю, що зрозуміло з наших взаємовідносин з нашими основними торговельними партнерами, що для нас стратегія диверсифікації, очевидно, є знову ж таки досить перспективною. І, знаєте, дуже часто в нас лунає там імпортозаміщення. Да. Я думаю, що більш перспективно це якраз як основна стратегія, це диверсифікація. І це стосується як імпорту, так і експорту. Для того, щоб мінімізувати свої залежності від якихось кон'юнктурних коливань і політичних, і економічних.
Маємо ще запитання від радіослухача.
Доброго дня.
Вітаємо вас.
Пане Валерію, мене звуть Тетяна, як і Янка. От у мене таке запитання. Може, я не проти Євросоюзу, але може не потрібно брати нам оці позики і залазити ще в борги? Це перше. І друге. От чечі, то ви йому подібні, вони відмовляють нас від Євросоюзу, тому що вони розуміють, що в Євросоюзі не можна так красти, як вони це роблять зараз в Україні. Дякую вам за відповідь.
Ну, ви знаєте, Євросоюз, знову ж таки, не треба трактувати Євросоюз як якесь місце, де отримують позики. Тому що позика – це якийсь, знаєте, елемент, який буде діяти в якомусь короткостроковому періоді часу, коли вам дійсно складно. В цілому мета нашої угоди – побудувати стабільні, глибокі відносини з Європейським Союзом і взагалі, якщо говорити про торговельну економічну частину, стати частиною великого ринку Євросоюзу. І саме тому ми прагнемо і гармонізувати правила, і прагнемо от побудувати цю
відносину. Я вам прочитаю на завершення з Фейсбук. Владислав пише, якщо Путін все зробить, як обіцяв про захист ринку митного союзу, то зупиниться все. Сподіваєтеся на міфічні інвестиції та відкритий ринок ЄС? Один лише факт. Дотація фермеру на гектар 450 євро. Сушіть весла, пишуть далі.
Ви знаєте, наше аграрне, я не переживаю про наш агропромисловий комплекс. Без оцих 450 євро, да, сьогодні ми є більш конкурентоздатними Європі, саме тому, що ми більш ефективно працюємо. І саме тому в цій сфері, очевидно, продуктивність праці порівняно з європейською. От там, де нас продуктивність праці відстає в 4-5 разів, от там ми не конкурентні. От там нам треба подивитися і сконцентруватися, і сконцентрувати свої зусилля.
Скільки часу на це знадобиться? Однією секундою? Рік, два, 10?
І 5, і 10, залежно від галузі, залежно від підприємства.
Будемо бачити, як це буде розвиватися.
Інна Кузнецова спілкувалася з урядовим уповноваженим з питань європейської інтеграції Валерієм П'ятницьким. Ви слухаєте програму «Свобода за тиждень» далі у випуску про таке. Таємні перемовини президентів України та Росії. План «Б» для Януковича чи блеф перед Європою?
Коли блефуєш одночасно з двома такими геополітичними гігантами, дуже великий ризик програти.
Чи попросить Тимошенко Європу закрити очі на її ув'язнення заради європейського майбутнього України?
Якщо підписується асоціація, то тоді важелів тиску на український режим щодо свободи Юлії Тимошенко у Європі з'являється набагато більше, ніж є зараз.
Про все це після короткої реклами.
Радіо «Свобода» в соціальних мережах. У ВКонтакті, Google Plus і, звичайно ж, Facebook. Там ми чекаємо на вас. Реагуйте, сперечайтесь, підсумовуйте. І не забудьте про однокласників.
Українська європейська інтеграція і російський чинник. Ця тема жваво обговорюється останніми днями. Чи дійсно відбувається новий поворот в українській зовнішній політиці з європейського вектору на євразійський? Чи це нові маневри українського президента, який використовує Кремль і Брюссель з якоюсь своєю метою? Відповіді на ці запитання Віталій Портников шукав разом з керівником Центру українських досліджень Інституту Європи Російської академії наук, головним редактором журналу «Сучасна Європа» Віктором Мироненком та керівником Центру прикладних політичних досліджень «Пента» Володимиром Фесенком.
Ну, повороту ще нема, хоча він можливий потенційно. Але зараз ми бачимо інтенсифікацію маневрів. Мені здається, що от навіть ці закриті переговори з Путіним Янукович намагається використати як інструмент тиску на Брюссель. Плюс жорстка позиція по темі Тимошенка. Зараз вже абсолютно очевидно, що звільняти Тимошенка ніхто не хоче, не збирається. І фактично Брюссель зараз змушений на ходу формувати якийсь план «Б», що робити. І як робити, як вирішувати проблему з підписанням угоди про асоціацію. Але ця гра достатньо ризикована, тому що коли блефуєш одночасно з двома такими геополітичними гігантами, як Європейський Союз і Росія, дуже великий ризик програти. Хоча поки Януковичу вдається щось виторговувати з Європейським Союзом. Поки теж результату нема. А от чи можливо щось виторгувати у Путіна, от тут дійсно питання відкрите. І питань навіть дуже багато.
А ваша оцінка, пане Вікторе?
Ну, пане Віталію, доброго дня ще раз. Я в загальних рисах згодний з тією оцінкою, яка зараз пролунала, але від себе хотів би додати приблизно таке бачення всієї цієї проблеми. Як на мене, Вільнюський саміт, що наближається Східного партнерства, має реальний шанс стати моментом істини. І це дуже непокоїть і Москву, і Київ, і Брюссель. Мені здається, що це у будь-якому випадку і за будь-яких результатів буде тестом. Для української влади і, мабуть, персонально для президента України Віктора Януковича це буде тест на державне мислення. Для російської влади і персонально для президента Росії Володимира Путіна це буде тест на здоровий глузд, тому що Росія має піти тим шляхом, яким іде весь світ, і скільки можна триматись осторонь, це саме проблема здорового глузду. І на кінець для Європейського Союзу на серйозність намірів щодо України і взагалі до завершення процесу об'єднання Європи. Ну, якщо ви хочете спитати мене про те, чи пройдуть усі вони цей тест, я б відповів малоймовірно. І ось чому. Тому що зараз, як на мене, дійсно відбувається торг. Тільки треба добре розуміти, торг за що йде. У мене таке відчуття, що оці всі поїздки Віктора Федоровича до Володимира Володимировича, вони пов'язані з тим, що він для себе вже якесь рішення прийняв. Його влаштувало в краща ситуація неприйняття ніякого рішення і відкладання цієї проблеми ще на рік чи на півтора за вибори. Але торг іде про те, що, розумієте, до влади ж прийшли смоктуни, то російські смоктуни ще мають що смоктати. Нафта, газ, золотий дощ, нафтогазовий, а в Україні все майже закінчило. І мені здається, що торг іде про те, щоб російські принаймні не чіпалися без захисту Європейського Союзу до українського, чи про те, щоб допомагали захищати те, що залишилось від свого народу. Так що мені здається, отака ситуація дуже-дуже така протиречива і дуже складна, важко щось прогнозувати.
Але треба розуміти, якщо угода не буде підписана, це тактична перемога Путіна. Це не перекриває можливість європейської інтеграції, просто це відкладається на період президентських виборів. В залежності від того, хто переможе, яким буде результат президентських виборів, як ці вибори пройдуть. Але не підписання угоди – це тактична перемога Путіна. От питання інше. А якщо угода все ж таки буде підписана? Якщо? От як буде діяти Росія і що врешті-решт отримає Янукович? Отут, я думаю, що також є цікаві варіанти. Я думаю, що гра буде продовжуватися, але в більш таких, можливо, драматичних формах. І, як не парадоксально, але ризики для Януковича залишаться от, особливо у разі підписання цієї угоди. Я згоден з тим, що для нього, як це не парадоксально, зараз оптимальний варіант – відкладання підписання цієї угоди. І тому він для цього використовує тему Тимошенко. Лукашенка. Хоча він може погодитись і на підписання, якщо Європа погодиться підписати угоду, за умов, що Тимошенко залишається в нинішньому стані.
Це не зовсім логічно, якщо йому потрібна тема Тимошенко, щоб не підписувати, навіщо йому підписувати, щоб Тимошенко залишався в нинішньому стані.
Ні. Але цього замало.
Мене заплутали.
Ні, цього замало, тому що йому ще потрібна економічна компенсація. Хоча б гарантія надання безкабальних умов кредиту від МВФ. Але він, врешті-решт, може дійсно відмовитись від підписання угоди в останню мить, посилаючись на неприйнятні умови.
Пане Вікторе, а от ви як вважаєте, за границю нам поможе? Є у Росії достатньо коштів, щоб витягти цього, я б сказав, напівмертого бегемота української економіки з тієї багнюки, в яку загнав його Віктор Янукович з товариші?
Ну, в багнюку українську економіку загнав не тільки Віктор Янукович.
І він просто був останній. Всі заганяли, я навіть не буду з цим сперечатися. Але просто ж врешті-решт бегемот виявляється в багнюці по самі оченята.
Віталію, значить, я хотів би почати з кінця, що мій шановний колега-експерт говорив про Тимошенко і про Януковича. У мене дуже сильне враження, що Україна для Путіна відіграє ту саму роль, яку Тимошенко відіграє для Януковича. І та, і друга дають можливість і першому, і другому не робити того, чого вони робити не хочуть, але не можуть про це сказати вголос, з якихось своїх міркувань, з яких це вже інша справа. Що стосується мотивів Росії, Москви і Путіна, я згоден з експертом, з колегою, що це абсолютно мотиви престижу. Міркування престижу. Зрозумійте, що у Путіна була виключно вдала політична кар'єра. Чому золотий дощ, ціни на енергоносії, це все зрозуміло, але в нього виходило майже все, що він для себе планував. Правильно чи неправильно, це інша проблема. Єдина серйозна політична поразка у Путіна за всі три його, значить, сроки президентські і прем'єрські, це була Україна. Зазнати ще однієї поразки, це було дуже принизливо, і за це не шкода пожертвувати будь-чим. Економічному, тим більше вони звикли це робити, бо на них це не відбивається. Ну і потім, все ж таки, як правильно було сказано, Путін зараз думає про те, чим він вийде в історію Росії. Тобто оця ідея про відновлення у тій чи іншій формі великодержавності російської, я не хочу казати імперії, це ключова ідея, і вона залежить від позиції України, вона вирішує руйнівник Росії як великої держави. Тому мені здається, що тут мотиви, перш за все, суб'єктивні політичні мотиви престижу.
І в цій ситуації можна вважати, що російське керівництво має більше, я б сказав, такий от, я б сказав, ентузіазм з приводу зміни ситуації, ніж українське. Тому що ось те, що говорить пан Віктор, це такі енциклопедичні міркування. А ви ж тільки що казали про екзистенціалізм, так? А мені здається, що Віктор Янукович не енциклопедист.
Ні, в політиці українській, коли ми говоримо про Януковича...
Я вибачаюся відразу перед слухачами, що ми використовуємо слова, які інтелігентні люди не використовують в радіоефірі. Знаєте, як Янські умніки, це називається.
Але я думаю, що українська політика завжди, вона є значною мірою ірраціональною. Крім того, от Янукович, він поводиться, навіть покладаючись на свою так звану чуйку, да, і діє іноді інерційно. Він чекає останні миті, да, і далі вже, от, виходячи з порад своєї інтуїції, він ухвалює остаточне рішення. І це рішення достатньо прагматичне. Тому дійсно цікавить гроші, цікавить політичне виживання. Це два головних чинники, які впливають на його рішення. А от коли ми говоримо про Росію, я думаю, що росіяни зараз діють дійсно більш енергійно і більш ефективно і комплексно. От ми говоримо про російський чинник, така назва от сьогоднішньої нашої передачі. В чому полягає російський чинник от в питаннях про європейську інтеграцію України? Ну, по-перше, економічні дії. Вони вже дали певний ефект. Я думаю, що звернення українських виробників, які пов'язані з російським ринком, це не просто піар-хід. Це дійсно для них нагальна проблема, а значить, це дало вже певний ефект. От такий тиск на українську економіку, зокрема на економіку тих регіонів, від яких залежить перемога Януковича на президентських виборах. Плюс те, про що ми практично нічого не знаємо, точковий тиск, вплив, точніше, на окремі європейські держави і на окремих європейських політиків, які можуть заветувати підписання угоди з Україною. Я думаю, що це теж є. Плюс інформаційні кампанії, як в Україні, так і в Європі. Так що Росія діє дійсно більш енергійна і більш комплексна, а Україна, українське керівництво, скоріше інерційна. Вона визначила для себе головні інтереси, не звільняти Тимошенка і якось знайти якийсь відносний баланс інтересів в стосунках із Заходом, щоб не лякати Захід і зберегти хоча б більш-менш якийсь худий мир з Заходом. І в той же час про щось домовитись з Путіним. От такий складний баланс інтересів.
От, пане Вікторе, дійсно, в Україні є таке враження про Володимира Путіна, про російське керівництво, як про таких чарівників з діамантового міста, з американського діаста, це чарівників країни ОС, які можуть з європейськими політиками все владнати, коли мова найде про принципові питання, які можуть навіть обставити Україну, так би мовити, на зовнішньому напрямку, просто тому, що в них є таке геополітичне бажання.
Віталь, я вбачаюсь, але ж в 2008 році вплинули, коли вирішувалось питання про БДЧ?
Я це не вірю теж. Ну, я вважаю, що це груба помилка президента України Віктора Ющенка, на яку не вплинули ніякі зовнішні чинники. Але це моя думка, я її не хотів висловлювати. Я звертався до пана Віктора.
Страшніша думка, яка може прийти в голову до Володимира Володимировича Путіна, що завтра Віктор Федорович Янукович прийде до нього і скаже: «Володю, я здаюся, бери мене». Російська економіка навіть з усією своєю нафтою, газом і усім іншим цього просто не витримає. Тому мені здається, що як для Януковича, так і для Путіна, і мабуть отут вони знайдуть спільну мову, найкращою була б ситуація невирішення ніякого питання. Нехай оце залишається, як воно є зараз. Не треба, щоб страждав престиж Путіна і Україна відділялася остаточно, тобто другий крок після 91-го року. Путін зберігає обличчя, Путін зберігає шанси щось ще там робити, об'єднувати. Янукович зберігає шанси мобілізувати електорат як з проєвропейського, так і з проросійського боку. Але коли ви говорите про академізм чи про політику, то я хочу нагадати, пане Віталію, що політику в нашій країні і в Росії, і в Україні відмінили в 1917 році. Яка може бути політика, коли був Госплан? Все спланували, робіть, як вам сказав.
А зараз вже 20 років немає, пане Віталію.
Що ви кажете?
Немає вже 20 років Госплана.
Ну, плана немає, а політику відмінили. І політика ще не виникла. Ну, маленька така політика, домашня, як в сільраді, при виборах, я вибачаюсь. А тепер ще відмінили і етику у 91-му році. У мене таке враження, що ми є свідки того, як завершується дуже такий важкий, дуже складний і дуже печальний період нашої період, у неї ще є можливості, російські смоктуни ще мають що смоктати, українські вже не можуть. Всім російський фактор. Росія хоче затягти ситуацію, українські колеги готові з цим погодитись, але вимагають певну платню за все це діло. Оце, мені здається, драматургія тієї ситуації, яку ми спостерігаємо зараз. Дуже прикро, але дуже добре, що цей період закінчується, бо навіть у Росії закінчуються ресурси, і гратись в політику, імітувати політику вже більше не можна. І мені здається, що відлік почнеться саме от цього саміту вільнівського, незалежно від того, чим він закінчиться.
З Володимиром Фесенком та Віктором Мироненком розмовляв Віталій Портников. Інтрига з підписанням Україною угоди про євроасоціацію зберігатиметься до самого вільнівського саміту. Про це заявив в ефірі Радіо Свобода політичний експерт Костянтин Бондаренко. На його думку, сьогоднішні події у Верховній Раді і брак компромісу у питанні Тимошенко не означають, що шлях екс-прем'єра на лікування за кордон відрізаний. Не можна виключати будь-яких варіантів. Зі свого боку, політолог Костянтин Матвієнко вважає, що сама Юлія Тимошенко могла б погодитися на те, щоб залишитися за ґратами в Україні заради підписання наприкінці листопада у Вільнюсі угоду про асоціацію з ЄС. Із експертами спілкувався Олександр Лащенко.
Чи означає не вирішена, принаймні на сьогодні, проблема Тимошенка зрив угоди про асоціацію з ЄС, який планувався буквально за лічені два тижні. І зрештою, фактично відмова від євроінтеграції це і поворот до Росії. Чи все ж таки просто тимчасова пауза і не більше того? Зараз, можливо, не дуже то весело, принаймні тим, хто підтримує євроінтеграцію України. І дійсно можна процитувати відомий вислів тієї ж самої Юлії Володимирівни, який був сказаний з іншого, правда, приводу певний час назад. Все пропало. Можна так казати? Хто з вас відповість, будь ласка?
Я не вважаю, що все пропало. Інтрига буде зберігатися до останнього. Навіть не 18 листопада ми будемо мати визначеність, оскільки, я думаю, Рада міністрів...
Це нагадаю, Рада міністрів.
Так, Рада міністрів, міністр справ України ЄС буде засідати. І, відповідно, я думаю, що і навіть 18 числа не буде ясності. Скоріше за все, ясність ми отримаємо безпосередньо на самому саміті. Це буде будуть найнапруженіші, найдраматичніші переговори і, відповідно, найдраматичніший процес, який хочеться вірити, що все-таки завершиться позитивно.
І можна сказати, вся оця епопея зі звільненням, не звільненням Тимошенка ще зовсім не завершилася. Все абсолютно може бути. Вона може виїхати на лікування.
Абсолютно. На сьогоднішній день м'яч на полі Євросоюзу, і приймати рішення буде саме вже Євросоюз, підписувати чи не підписувати. У будь-якому випадку, якщо буде прийнято рішення підписувати, Україна не буде робити демаршів.
Пане Матвієнко, ви як вважаєте, дійсно все вже щодо євроінтеграції України, ну якщо не пропало, то принаймні сильно загальмувалося, чи просто маленька пауза, не більше того?
Ви знаєте, от продовжується цей образ, що м'яч на полі Євросоюзу, так, от команда Європейського Союзу зараз повністю володіє м'ячем, а українська команда вся зійшлася в своїх воротах, повернулася до суперника спиною, щоб не сказати чимось іншим, і просто Євросоюз тепер вирішує, бити їм по воротах чи не бити. Тут є одна дивна обставина. Ну, справді, не можна долю однієї людини, якби от Європейський Союз ставив питання про реальні тортури в українських в'язницях, про ті умови, в яких перебувають українські ув'язнені.
А ці і, зокрема, умови, як кажучи, не краще, це всі визнають.
Так, вони точно не європейські. Так от, якби він ставив питання саме так, але чому він лобом вперся в цей камінь тільки Юлії Тимошенко, для мене теж є загадкою. Мені зрозуміла позиція українського президента, він боїться політичного суперника. Але не можна боятись політичного суперника настільки, щоб ірраціонально відмовляти всій країні в перспективі Європи. Теж саме Європі не потрібно орієнтуватись на одну людину тільки тому, що це вперся український президент. Дивна ситуація, некрасива ситуація, але вона так.
А до речі, ваш колега Бондаренко казав, що насправді все ще далеко не вирішено. Можна очікувати заяви самої Юлії Володимирівни про те, що гаразд, я залишуся, я умовно кажу, в Україні, не звертайте на мене уваги, підписуйте угоду. Такий варіант розвитку подій можна виключати чи ні, пане Бондаренко?
Я думаю, що не можна виключати цей варіант подій. Може бути і такий варіант, і про нього говорили протягом останніх тижнів також, що цілком можливо, що з'явиться такий лист, особливо з огляду на те, що рік тому, наприклад, були подібні заяви Юлії Тимошенко, де вона заявляла про те, що не можна прив'язувати процес євроінтеграції виключно до її персони. Це перший момент. Другий момент, я хотів би сказати, що не весь Євросоюз на сьогоднішній день якось зупинився. Є фактично три групи країн у Євросоюзі. І, відповідно, одна група країн, скажімо так, орієнтовані
на Сполучені до України.
Орієнтовані у своїй політиці на Сполучені Штати, будемо так говорити. Вони для себе вже вирішили питання, що насправді вони хотіли би бачити Україну у Європейському Союзі. Друга група країн – це країни, орієнтовані більше на Берлін, на Ангелу Меркель, на її політику. Вони на сьогоднішній день говорять скоріше ні, ніж так. І я думаю, що ці країни будуть визначатися от, власне, безпосередньо перед самим самітом, оскільки бізнес в цих країнах найбільше зацікавлений у розвитку стосунків з Україною і у підписанні угоди про асоціацію з Україною. А от керівництво хоче зберегти обличчя після своїх попередніх заяв політичних. І третя група країн – це більшість країн Європейського Союзу, які, в принципі, будуть визначатися з огляду на те, як визначаться найсильніші так, групи. Тому я думаю, що на сьогоднішній день ще не все однозначно і не все вирішено.
Давайте уточнимо. Перша група єврооптимістів щодо європейських прагнень України – це Литва, Польща, так?
Литва, Польща, Великобританія, тобто ці країни. Що стосується другої групи країн, це насамперед, можна сказати, що це Німеччина, Швеція, це Голландія. Там. Що стосується третьої групи країн, це насамперед, скажімо, Франція, яка ще не вирішила свого ставлення.
Пане Матвієнко, будь ласка, Франції, маєте
змогу. У мене недавно була зустріч з французькими аграріями, які абсолютно орієнтовані на те, що угода буде підписана. Більше того, вони настільки в це вірять, що вже продумують свої кроки буквально на майбутній польовий сезон в українському, в аграрному циклі.
Це аграрія. Я скажу, що
це Німеччина, це дуже впливове лобі.
Я розумію, так. Я просто хотів сказати, що, наприклад, у Німеччині протягом останніх двох років я тільки нарахував 11 меморандумів, які надіслали німецькому уряду, такі фірми, як Siemens, Mercedes, BMW і інші.
Хочемо співпрацювати.
Хочемо співпрацювати. Вони більше того, вони йдуть далі, вони говорять про те, що потрібно повністю скасувати візовий режим не лише з Україною, а й говорять і про Росію, Білорусь навіть говорять.
Ми наведу цитату, яку вже встигли навести безліч медіа напередодні в Україні. Йдеться про цитату насправді польської газети «Речь Посполіта», і вона належить, ці слова, євродепутатові Павлу Ковалю. Отже, він вважає, якщо Україна не підпише таку угоду з ЄС цього року, тобто наприкінці листопада на саміті Східного партнерства у Вільнюсі, то в наступні 3 роки на це сподіватися марно. Адже наголошує пан Коваль, у цей період мінятимуться очільники інститутів Євросоюзу, склад Європарламенту, відбудуться вибори президента, власне, в Україні, 2015 рік. І повернутися до питання євроінтеграції України можна буде лише після 2015 року. Пане Бондаренко, ви такі от прогнози поділяєте? Дійсно, песимістичні щодо європрагнень України.
Це одне із бачень. Можна наводити приклади інших європарламентарів, які говорять про те, що наступного року, в принципі, можливий, теоретично можливий розгляд цього питання восени наступного року. Але що стосується підписання, так, цього року є найвигідніші, найсприятливіші умови, а далі питання про сприятливість умов, а не про саму можливість підписання.
Ви як кажете, пане Матвієнко, дійсно, от 3 роки вже доведеться чекати, як мінімум. Що все ж таки ні?
Ви знаєте, пане ведучий, мені дуже сподобалось ваше питання до пана Бондаренка в попередньому циклі нашої програми. Ви поставили його, а чи можна очікувати заяви Юлії Тимошенко про те, що підписуєте в будь-якому разі? Це дуже правильне, дуже точне питання. І на мою думку, якщо Юлія Володимирівна збирається залишатися в цьому процесі, то така заява був би найправильнішим кроком в цій ситуації, в якій є. І думаю, що було правильно, щоб вона таку заяву зробила.
Тому що вона за такого розвитку подій залишається за ґратами.
Річ у тому, що якщо підписується асоціація, то тоді важелів тиску на український режим щодо свободи Юлії Тимошенко у Європі з'являється набагато більше, ніж є зараз. А от якщо асоціація не підписується, от тоді вона гарантовано залишається за ґратами. Тому асоціація – це не тільки в інтересах всієї країни, а в даному разі і в інтересах цього конкретного політика. Сподіваюся, що вона все-таки таку заяву зробить і опозиція цю заяву підтримає.
До речі, от ще один такий момент, про все ці говорять. Ми не виключаємо, ви так заявили, обидва, наскільки розумію, ваша думка спільна. Юлія Володимирівна все ж таки може звернутися з таким листом, чи через Кожем'якіна, умовно кажучи, чи Рибуцького, і сказати, добре, моя доля має бути менш важливою, ніж доля держави Україна. І заради підписання угоди про євроасоціацію. Але чи самим нинішнім лідерам української опозиції, Арсенієві, Яценюку, іншим, їм взагалі вигідна Тимошенко на волі? От, до речі, є коментар, що правда не самих опозиціонерів, вони, напевно, важко їм буде висловитися справжні свої думки щодо цього приводу. Є думка одного із депутатів партії регіонів, Володимира Лійника. От він стверджує, що насправді Юлія на волі більш не вигідна не владі, а опозиції. От послухаємо пряму мову Володимира Лійника.
Очевидно, що опозиція не хоче прийняття такого рішення, тому що для окремих лідерів опозиції Юлія Тимошенко вигідна в місцях позбавлення волі, а не на свободі. Це очевидно.
Справді це очевидно, ні, панове?
Це не очевидно, хоча б з огляду на те, що засуджена Тимошенко не може брати участь в президентській кампанії. Тому всі ці маніпуляції, що, мовляв, це вигідно. Інша річ, що, звичайно, Юлія Володимирівна, отримавши більшу можливість впливів на партію «Батьківщина», створить проблеми всередині цієї партії. Але вона їх повсякчас створює, що з в'язниці, що за ґратами. Є дуже сильний дзеркальний хід для президента. От ми говорили, що Тимошенко має з таким листом звернутися.
Так.
От тепер президент, коли парламент зайшов, парламент завели в глухий кут ситуації з виїздом Тимошенко за кордон, президент може зробити дуже сильний хід, помилувавши її, таким чином сказавши, що якщо...
Чомусь.
Ні, це буде набагато сильніше. Ну, не порівнюйте калібр Луценко і Тимошенко.
Ні, ну сама процедура.
Сама процедура саме така. Тобто, тоді президент каже, ну, якщо вже Євросоюз вперся, добре, доля однієї людини справді не повинна вирішувати долю країни, і тому я випускаю Тимошенко з-за град. Оце був би дуже сильний хід президента, особливо, якщо встати на точку зору громадянина Олійника і сказати, що справді тоді можна збурити в опозиційному середовищі додаткові деструктивні процеси.
А що тоді заважало Вікторові Федоровичу це зробити набагато раніше?
Ну, по-перше, драматизм ситуації нагнітається саме зараз. Тобто, якщо вже говорити про політтехнології, то такий крок, от пам'ятаєте, Луценко був помилуваний на Благовіщення. Дуже красивий такий монарший крок, самодержця, який милує ув'язненого. Те ж саме можна зробити зараз і по Тимошенко напередодні європейського саміту, показати і Європі, і Україні, що доля країни таки не варта долі однієї людини. Хорошої долі для цієї людини чи поганої?
Але якщо дивитися в саме песимістичний сценарій, зрив угоди про євроасоціацію, все затягується на невизначений термін, чи означає це, що ми приречені, знову ж таки, вживу, не зовсім можливо коректно для радіо вислів, ляжемо під Москву? Як казав Коснєвський, справді, от позаду Москва, вже вона на нас чатує, чи ні?
Я думаю, ну, давайте припустимо такий песимістичний сценарій. А що він дає Україні?
Ось, Росія,
Україні. що дає Україні цей сценарій.
А,
я думаю, що цей сценарій є ще більш невигідний, ніж, скажімо, ті апокаліптичні картини, які малюють противники євроінтеграції. Тому в даній ситуації ще додається плюс до всього політичний фактор, фактор політичного тиску і політичних ризиків, додаткових політичних ризиків перед 15-м роком. Тому в даній ситуації...
А будуть думаю, важелі у Януковича тиск Росії, а він неминучий, це, думаю, спільна точка зору, протидіяти? Якщо Європа розчарується остаточно, буде можливість Януковича балансувати Європою?
Знаєте, є російська приказка, взявся за гуж, не говори, що не дюж. Так от в даній ситуації, я думаю, Янукович дуже добре думав, перш ніж іти на певні кроки.
А ви як вважаєте, пане Матвієнко?
У Росії нема що запропонувати Україні. У Росії немає грошей. У Росії немає інфраструктури, у Росії немає працездатної робочої сили. Росія не є центром цивілізаційного тяжіння для України. Тому оптимізм полягає в тому, що нема під кого лягати. Росія не є центром сили. Все, забудьте про Росію як про велику державу.
Останні слова можна трактувати, останні слова наших гостей, що ніякого повороту до Росії чекати не варто, так я розумію.
Олександр Лащенко говорив з Костянтином Бондаренком та Костянтином Матвієнком. Ви слухали програму «Свобода за тиждень». З вами була Наталка Седлецька. Стежте за новинами на сайті Радіо Свобода. На все добре!